Ok, da er det tema er nattverdens betydning. Og for å starte så ser vi gjennom Bibelen at det er noen forbilder i Gamle Testamentet. Og den første gangen vi ser at nattverden omtales, det er i første Mosebok, kapittel 14, vers 18-19. Skal jeg lese to vers der. Så kom Melkisedek, kongen i Salem, med brød og vin. Han var prest for den høyestes Gud. Han velsignet ham og sa, «Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord.» Og når vi prater om Melkisedek, så må vi inn i Hebreerbrevet i det nye testamentet for å forstå mer hvem Melkisedek er. Det skal vi ikke ta tid til nå. Men kort fortalt, Melkisedek, det står at han hadde ingen bakgrunn. Han er et bilde på Jesus i denne gamle historien om Abraham. Og det står at Melkisedek, som Hebreerbrevet forteller at er Jesus, han er altså kongen i Salem. Og Salem, det er jo et, på hebraisk, så er det shalom. Og det betyr Guds fred. Så her ser vi at her er vi Jesus som vår Guds fred. Han er den som gir alle mennesker fred i hjertet. Han gir oss en fred som overgår all forstand, står det, og en fred som ikke verden gir, men som bare han kan gi ut ifra hjertet og til de som tror på han. Så Jesus som vår Guds fred handler dette om. Det står at han kom med brød og vin. Og det vet vi jo at det handler om nattverden. Så når Jesus her, kongen av Shalom, kongen i Salem, kommer med brød og vin til Abraham, så skjer det noe for Abraham. Det står at han var prest for den høyestes Gud. Jesus, han er vår ypperste prest. Så vi vet at det her handler om Jesus. Men så står det at denne presten, Melkisedek, han velsignet Abraham og sa, «Velsignet være Abraham, den høyestes Gud, han som eier himmel og jord.» Og så kommer det noen vers i etterkant her, som forteller om at Abraham ble så utrolig velsignet. Han økte i rikdom, han økte på mange måter, og hvis du ser i vers kapittel 15, første Mosebok kapittel 15 og vers 1, så står det at etter dette, altså resultatet av at Abraham fikk Herrens nattverd, det var at Herrens ord kom til Abraham. Mange bibellesere de sliter med å oppleve at ordet blir levende. Men Salme 119 snakker om at Guds ord, det er som et lys som lyser i mørket. Men så går vi videre til kapittel 119, vers 130, står at når ordet åpner seg, så gir det liv. Og det er nettopp noe av det Jesus og den hellige ånd gjør. Når vi gjennom nattverden deler den, så ser vi det at Jesus, når han delte brødet med Emmausvandrerne, etter at han sto opp igjen fra de døde, først så forsto de ikke at det var Jesus, men så når de delte brødet sammen etterpå, så ble Jesus åpenbart for dem. Og da skjønte de at det var Jesus som hadde gått sammen med dem på veien til Emmaus. Så det er en nøkkel her at nattverden, når vi tar den, så kan vi forvente at Guds ord blir levende for oss, og at Jesus åpenbarer seg for oss. Det har vi løftet på, og dette er jo da forbilder i den gamle pakt for oss i dag. Og så sier han at etter dette kom Herrens ord til Abraham, og det lød slik, «Frykt ikke, Abraham, jeg er ditt skjold, din lønn skal være meget stor.» Her ser vi at han sier «frykt ikke», og hvem er det som sier «frykt ikke»? Jo, nettopp kongen av Shalom, altså fredsfyrsten. Shalom betyr Guds fred, Jesus som er vår fred, sier her «frykt ikke, Abraham, vær ikke redd», og det sier jeg til deg også i dag, i disse koronatider, med frykt for forskjellige virus, og frykt for å bli syk, frykt for mange ting, miste jobbene våre. Det er mange ting som kanskje preger noen av oss. Men Han sier her, frykt ikke, Abraham. Og Gud sier til deg, frykt ikke. Jeg ditt skjold. Din lønn skal være meget stor. Det kan vi stole på. Og når vi prater om skjold, skal vi bare ta med også Davids tolkning av, når han prater om skjold og vern, så sier han i Salme 5, vers 12-13, men alle som tar sin tilflukt til deg, de skal glede seg. De skal for alltid juble av glede, for du verner dem. De som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, vil velsigne den rettferdige. Som et skjold vil du omslutte ham med din nåde. Så her drar han inn i det her temaet. Han prater både å glede seg. Herren er også vår glede. Han er vår jubel og fryd. Det er mange måter Herren uttrykker seg til oss. Men han sier at han er et skjold og vil omslutte oss med sin nåde. Nattvær, det er en synlig greie. Og vi mennesker, vi har ikke så lett for å tenke at det usynlige er virkelig. Men vi trenger jo ikke gå lengre enn til vår hverdag for å se at det er mange usynlige ting som vi vet er virkelige. Og derfor så tror jeg at Gud har gitt oss nattverden som en synlig handling for å bekrefte noe av noen sannheter som vi kan se i det usynlige. Derfor så vil nattverden hjelpe oss som et type kontaktpunkt. Men vi vet at Guds rike er usynlig. Men det er masse andre ting som er usynlige også. Nettopp det som veldig mange frykter i disse dager, koronaviruset, det er også usynlig. Vi vet at det finnes der, men man trenger mikroskoper, man trenger å ta prøver for å vise at det faktisk så har du fått et virus. Det er usynlig for det blotte øyet, men vi vet at det finnes der. Det er andre ting som også er usynlige. Det er lys og lydbølger, diverse radio- og TV-signaler. Vi kan ikke se det med det fysiske øyet, men hvis du har en mottager, så kan du ta imot forskjellige signaler. Når vi ringer til hverandre på mobiltelefon, så går det usynlige bølger, og vi skjønner ikke helt hvordan det fungerer. Men hvis du ikke har en mobiltelefon, så får du heller ikke tatt imot en telefonsamtale. Nattverden er en sånn type mottager for Guds kraft. En mottager for forsoningsverket. Og Gud har gitt det her til oss mennesker. Og da snakker jeg ikke bare at det gjelder for oss som er troende, først og fremst. Nå kobler vi troen vår på det. Men allikevel så har Gud gitt nattverden for alle mennesker til i vår tid. Og derfor så har jeg lyst til å synliggjøre det med nattverden. Det er noe som har gitt oss alle sammen, som alle kan ta del i. Og hvis du ser på denne sendingen, eller dette programmet, så kan du vite at du også kan ta del i nattverden etterpå. Så finn fram et vinbeger, et saftbeger og litt brød, og så skal vi ta det her sammen. Og så kan du forvente et mirakel. Du kan forvente fra Gud i dag at Gud, han elsker alle mennesker kjempehøyt, og han skulle ønske han kunne helbrede alle, når som helst, hvor som helst, men han har bygd det inn i noen, kall det gjerne regler, men det er noen, det står om at det er den som tror han har, og den som tror han ser. Og gjennom nattverden så har han gjort det mulig for oss å koble oss på Guds kraft, koble oss på alle de løftene han har gitt oss i Bibelen. De virker ikke automatisk, men derfor så har vi nattverden som et veldig enkelt middel, som gjør at vi kan få et kontaktpunkt med det han har gjort for oss på korset. Det er også som en lampe som du skal tenne, en lampe som du skal få lys i, en pære, så vet vi at du har en stikkontakt, og så har du et støpsel, mener jeg, som er koblet til lampa, og så har du et støpsel i, eller stikkontakt i veggen. Hvis du ikke stikker den kontakta inn i veggen, så blir det veldig dårlig med lys i pæra. Og den pæra, den lyses opp av en strøm som ligger der 24-7. Nettverket la inn strømmen når huset ble bygd, og det står på så länge sikringsboksen fungerer og sånne ting, men vi tar utgangspunkt i at det ström i ledningen, og derfor så vil det virke til enhver tid. Du kan se at hvis nattverden et sånt middel som gjør at du kan få kontakt med Guds kraft, mange tenker, hvorfor helbreder ikke Gud i dag? Men greia at han har allerede helbredet oss, og det skjedde for 2000 år siden, og det skal vi komme mer tilbake til etter hvert. Men nattverden, da gjør du sånn at du kan koble deg på Guds kraft. Du kan også kalle den type aktivering. Du aktiverer noe som allerede ligger der. Du får kontakt med det som du allerede har. 1. Korinterbrev, kapittel 10, vers 16 og 17 skal jeg lese. Der står det. Velsignelsens beger, som vi velsigner, her kaller Paulus nattverdsbegere med vin. Det kaller han for velsignelsens beger. Velsignelsens beger, som vi velsigner, er ikke det, eller har ikke det, samfunn med Kristi blod. Og det ordet samfunn, det er noe tett, det er noe, et ord som heter på gresk koinonia. Og ordet koinonia, det er veldig sammensatt, og det betyr flere ting. Koinonia, communion på engelsk, det kan være samfunn, fellesskap, type partnerskap, et samarbeid. Det er også sånn at på engelsk så står det intercourse, altså Når mann og kvinne ligger sammen, så er det intercourse, det er noe veldig tett, det er et samfunn, det er å kjenne hverandre, sier bibelspråket, kaller det for kjenne hverandre. Så når Maria, når hun hadde blitt gravid med den hellige ånd, og hun hadde jo ikke vært sammen med noen mann, så sier hun at hvordan skal jeg føde verdens frelser, hvordan kan jeg bli gravid uten å ha kjent noen mann? Og det ordet kjenne, det er koinonia. Det er noe veldig tett. Og derfor så sier Paulus det i 1. Korinter 10, at brødet som vi bryter, og blodet eller vin som vi drikker, har ikke det samfunn med Kristi blod. Brødet som vi bryter, har ikke det samfunn, koinonia, med Kristi legeme. Så sier han at for vi er ett brød og ett legeme, selv om vi er mange. For vi har alle del i dette ene brødet. Så han prater om at når vi velsigner og takker for brødet, når vi velsigner og takker for denne vinen eller dette blodet, så har vi kontakt. Det er et kontaktpunkt. Det er flere måter å bli helbredet på. En annen måte som vi også praktiserer i de kristne forsamlingene, det er også gjennom håndspåleggelse. Bibelen sier at vi skal legge hendene på de syke, og så skal de bli friske. Vi kan legge hendene på hverandre når vi velsigner hverandre, og så videre. Det står at Jesus han la hendene på de små, og så velsigner han dem. Det å velsigne, det handler om å tale vel om. Det er noe godt som følger med en velsignelse. Jeg skal komme litt inn på, du vet, Bibelen er oppdelt i den gamle og den nye pakt. Det er veldig forenklet sagt. Men når Jesus skal dele det siste påskemåltidet, så kan du tenke litt sånn at det Jesus skal gjøre nå, han skal avslutte noe i den gamle pakt, og så skal han introdusere noe i den nye pakt. Og jeg kunne gjerne kalt talen noe sånt som dette, fra påskemåltidet til nattverden. For påske, det er noe vi feirer. Påskemåltidet som Jesus kalte da dette her måltidet, som vi i det nye testamentet kaller for nattverd, så er det en forskjell på påskemåltidet og på nattverden. Og vi skal hoppe inn i Lukas 22, 14. Og der står det fra vers 14, og så skal jeg lese helt ned til vers 20. Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Han sa til dem, «Jeg lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det blir fullendt i Guds rike. Det kan også stå fullkommen gjort. Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa, ta dette og del det mellom dere, for jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike har kommet. Så tok han et brød, takket og brøt det, og ga dem og sa, dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Og hvis vi går gjennom teksten litt nå, dette er jo da en bibeltime. Vanligvis på disse tirsdagene så har vi undervisning, og så har vi noe som vi kaller for den gode time etterpå på evangeliuset her på, i Åsgreina. Og da er det sånn at da går vi litt mer i detaljer på bibelteksten, så jeg skal gå gjennom den teksten en gang til nå. Så har du bibelen med deg, følg gjerne med der, eller bare hør etter. Han sier i vers 15, Lukas 22,15, «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg lider.» Og her snakker han om at i og med at han har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet, da snakker vi om et påskemåltid. Og dette gjorde de kun én gang i året. Og her er Jesus 33 år. Det vil si at dette er den 33. gangen han er med på et påskemåltid. Når vi tar nattverden, som er litt annerledes, jeg skal komme tilbake til forskjellen på det, men dette påskemåltidet, det ble gjort helt fra Moses gikk ut fra Egypt, og han befridde israelittene, jødene, fra fangenskapet i Egypt. Det var noe av oppgaven til Moses, det var å befri fangene ut av fangenskap, ut av Egyptens land. Og da ser vi at påskemåltidet, der blir det introdusert for første gang. Så dette har da et forbildelig, forbildelig tegn. Da. Og da sier det på hebraisk, det betyr, altså påskemåltidet, det de gjorde der, det kalles for pesasj. Og på norsk så er det forbigang, men vi kaller det for påske, derfor så feirer vi også påske. Billedlig, det som skjedde når Jesus døde på korset, det ser vi når Moses leder de ut av ødemarken. Det blir kanskje mye å ta inn over seg med en gang, men dette blir veldig bra, jeg lover deg. Bare heng på. Og da ser vi at de skal drepe et lam, og så skal de ta blod av dette lammet og smøre på dørpostene på et hus, og så skal de gå inn i det huset, og så skulle de grille lammet, og så skulle dette lammet spises. Og dette er bildet på at når de går inn i det huset, så er det bildet på at de kommer inn i Kristus. Det er en måte å si at vi er trygge på. Selv om ulykken kommer, så skal ikke ulykken ramme dere. Om det kommer en dom, så skulle ikke dommen ramme dem. For det var sagt sånn at alle førstefødte skulle dø i Egypt. Det skulle komme en ødelegger, en ødeleggende engel som skulle drepe alle guttebarn. Og det er en forferdelig story, men de som gikk inn i huset og smørte dørstolpene med blod, de skulle være beskyttet fra denne kommende ødeleggelsen. Derfor så har blodet en veldig sterk betydning. Så de gikk inn i huset, og så var de trygge. Men så skulle de spise påskelammet. Og da kom det inn i dem, og det er det vi gjør nå når vi da tar del i brød og vin, så er det et bilde på Jesu kropp. Vi spiser Jesus. Vi er ikke kannibaler, men Jesus sa, «Jeg er det levende brødet som kommer ned fra himmelen. Og den som ikke spiser mitt brød, den som ikke spiser mitt legeme og drikker mitt blod, har ingen del i meg», sa Jesus. Og dette er jo da selvsagt bildespråk, men det betyr at når vi spiser dette legemet, så kommer brød inn i kroppen vår, men på egypternes tid, når Israel var fanger der, så spiste de dette påskemåltidet, og så ble det en del av dem. Og dette gjorde at de var friske når de gikk ut. Dagen etterpå så står det at de gikk ut I ødemarken, og så var alle friske. Det var en fantastisk story når vi leser det. Men dette gjentar seg. Når Jesus henger på det korset, så sier Bibelen det at ved hans sår, han fikk striper og slag på kroppen, så går alle våre sykdommer, så går alle våre synder inn I Jesus på korset. Og det legeme der, det dør til slutt, og så drar han til dødsriket, og der I 3 dager og 3 netter, og så står han opp igjen. Og da har han fått en annen form, så det legeme som dør på korset, ikke det samme han står opp igjen med. Han har riktig nok, som tegn I hender og på føtter, så har han høl, men du ser at kroppen hans helt frisk. Du ser ikke stripen I kroppen, for det, når Jesus hang på korset, så står det at han var så fryktelig tilrett, altså de hadde piska han så mye, de hadde slått han med stokker, han var så ødelagt at han så ikke ut som et menneske. Så det legeme som han tar med opp på korset, det ikke det samme legeme som han står opp igjen med. Og 1. Korinterbrev 15 sier det sånn at man sår et legeme I vanære, og så står det opp et annet legeme, og det et åndelig legeme. Og Jesus sa at hvis ikke vetekornet dør, så kan det ikke stå opp igjen mange andre vetekorn. Dette bare naturlig for alle bønder. Så vet vi, sår du en potet, så ikke den poteten du tar opp igjen. Du får nye, friske poteter opp igjen. Og dette bildet på det som skjer at den kroppen Jesus dør med, det ikke den samme kroppen som han står opp igjen fra de døde. Nei, det en sjelelig kropp, som sås I 1. Korinterbrev 15, og så det en åndelig kropp som står opp igjen med en annen herlighet. Og det det som skjer. Det at Jesus Kristus, han dør på det korset, og så står han opp igjen med et nytt legeme, et legeme som aldri kan dø igjen. Så når vi deler dette brødet, så sier han, vi går tilbake I teksten her I Lukas 22, han sier at han inderlig lengter etter å spise etter påskemåltidet med oss, før jeg skal lide, sier han til disiplene. Så han annonserer at dette noe jeg gjør før jeg dør, og så sier han I vers 16, for jeg sier dere, Lukas 22, 16, for jeg sier dere, aldri mer skal jeg spise påskemåltidet, for etter oppstandelsen så skal vi spise nattverden. Det to forskjellige ting. Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det blitt fullendt eller fullkommengjort I Guds rike. Når Jesus henger på korset så roper han ut, det fullkomment, det ferdig, it is finished på engelsk. Det fullbrakt. Så han snakker om at det noe som må fullendes først, det noe som må bli fullkommengjort I Guds rike. Guds rike hadde ikke kommet på en synlig måte før Jesus dør og står opp igjen, men etter korset så sier han Guds rike, eller han sa det før, men han annonserte å si at Guds rike kommer ikke på en synlig måte, men den tar bolig I oss, så Guds rike bor nå synlig I oss. Men det usynlig for de blotte øyene, men det synlig I oss for den som har de brillene. Mens I vers 17 så sier han, så tok han et beger, ba takkebønn og sa, ta dette og del det mellom dere. Du vet, I påskemåltidet så delte de flere begere. Det ikke bare ett vinbeger. De hadde flere begere. Og det begere han snakker om her, det det begere som han aldri mer skal drikke. For han skal drikke et nytt beger med oss I Guds rike. Og det kommer vi til etter hvert her. Han tok et beger, ba takkebønn og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke vintreets frukt før Guds rike kommet. Så han snakker om vintreets frukt. Det kan vi koble til oppstandelsen fra de døde. Så når Jesus står opp igjen som en livgivende ånd, så det en annen Jesus, det samme Jesus, men det har skjedd en forvandling fra den menneskelige Jesus til en Jesus som ble til en livgivende ånd. Og her kommer vi snart fram til noen gullkorn. Det at den Jesus som gikk rundt her nede, han blir kalt Jesus i kommet i kjød. Altså han gikk rundt i kjøtt og blod. Men så dør han, så gir han sitt blod. Blodet renner ned i bakken, og det renser denne jorda fra alt forbannelse. Jesus tar bort forbannelsen som kom ved at Adam og Eva falt i den berømte Edens hage. Nå kommer Jesus som den siste Adam, og så avslutter han det den første Adam starter. Så den kroppen Jesus bærer her nede, den dør han med. Og det som skjer på korset, det at nå Jesus blir piska og slått, og han henges på et kors, så tar han på seg alle våre synder. Alle våre fortidige, alle nåtide, alle fremtidige synder, de tar han på seg. Og det samme gjør han med våre sykdommer. For sykdom kommer av fallet i Edens hage. Mennesket synda og falt, og så dro det inn sykdom og plager av alle typer slag i menneskeheten. Men så kommer Jesus og avslutter det kapitlet. Og så dør han, og så står han opp som et nytt, en livgivende ånd. Men det fantastiske Bibelen sier, det han sier at vi er korsfesta med Kristus. Vi lever ikke lenger selv, fordi at når vi kommer til tro på Jesus, så sier Bibelen at vi står opp med den samme oppstandelsen som han gjør. Og dette kan bare bli ord, men nattverden, den synliggjør disse fantastiske sannhetene som gjør at vi kan se at alt det gamle er borte. Alt har blitt nytt. 2. Korinterbrev 5,17 sier noe om det at «Jeg er korsfesta med Kristus». Sier at «Den som er en ny skapning i Kristus Jesus». Det står i Galaterbrevet 2,20 så står det også litt om de samme tingene. At jeg ikke lenger lever selv. Dette er ikke en selvfornektelse. Dette handler om en åndelig oppvåkning, en åndelig forståelse. Så når Jesus drikker det første begeret, så sier han at dette skal jeg ikke drikke noe mer. Og så kommer han til vers 19, og så sier han, for jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vinbegerets frukt før Guds rike er kommet. Så han snakker om vintreets frukt. Det er en frukt vi skal få drikke av i dag. Det er en frukt vi skal få smake på. Og det er helse, det er liv, det er tilgivelse for synd. Hvis du mangler penger, du mangler velsignelse i livet ditt, du mangler forskjellige typer ting, så finnes det en velsignelse i nattverden. Og det her skal vi aktivisere etterpå. Når vi spiser brødet, når vi drikker vinen, så aktiviserer det deg en synlig, aktiv handling. Du tror, og så aktiviserer du ved at du tar en synlig, aktiv handling. Kobler troen din på det i dag, så kan hva som helst skje. Guds kraft kommer til å manifestere seg i flere av dere som gjør dette. Jeg håper alle, men jeg tror at det her skal vi gjøre helt til han åpenbarer seg, og helt til han kommer til syne. Og han kommer til syne igjen og igjen fra din ånd. Det står i Kolosserbrevet 3:1-4, så snakkes det noe om at Jesus han ønsker å synliggjøre seg i våre liv i dag. Og det er det. Jeg skal lese Kolosserbrevet 3:1-4. Hvis dere altså ble oppreist med Kristus, var det jeg nevnte i stad. Vi er altså oppreist med Kristus. Så søk de ting som er der oppe. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet, altså tankene dine, sinnet ditt, rettet mot de ting som er der oppe. Altså der hvor Jesus er, der hvor Guds rike er. Der hvor løsningen finnes. Strømkontakta, søk strømkontakta hvis du er en pære som ønsker å få lys. Du trenger et støpsel, og så plugger du den inn i kontakta, og så blir det lys. Det er et kontaktpunkt vi prater om nå. Et aktiviseringspunkt. Så søk, ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe. Ikke mot de ting som er på jorda. Dere er jo døde, det sa jeg også i stad. Når Jesus ble korsfestet, så ble vi korsfestet med han, med våre skrøpeligheter, med våre sykdommer, med våre synder, så blir vi samkorsfestet med Kristus, selv om vi lever 2000 år etterpå. Dette er evige sannheter som vi kan få oppleve 2000 år etterpå. Det er det jeg prøver å formidle. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og så står det, når Kristus, som bor i vår ånd, som bor i vårt indre, når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med han i herlighet. Da kan du si at da kommer Jesus. Da blir Jesus synlig i din kropp. Da kan du føle og kjenne det i sjelen din. Frykt slipper taket. Mismot. Forskjellige typer depresjoner må gå. For det sitter i sjelen vår som igjen flytter seg inn i kroppen vår. Man prater om psykosomatiske lidelser. Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, så står det at vi åpenbares sammen med han i herlighet. Jesus ønsker å komme til syne i kroppen din. Han ønsker å komme til syne i sjelen din med alt det gode han har for deg. Han ønsker å gi deg sin kraft, sin kjærlighet, sin fred, sin helbredelse. Han ønsker å gi deg alle disse tingene. Så når Bibelen anbefaler oss at vi skal ta dette måltidet helt til han kommer, så kan det også stå det at vi skal ta nattverden helt til han åpenbarer seg. Så nattverden, det er en fysisk sak vi gjør. Det er et kontaktpunkt med Guds kraft. Det er det samme kontaktpunktet i overført betydning som pæra trenger via en ledning og et støpsel som de setter i kontakta for at det lyset skal bli synlig. Så i ditt indre så bor Guds rike, for Bibelen sier at Guds rike kommer ikke på en synlig måte. Guds rike, det manifesterer seg gjennom det vi gjør i nattverden. Og Guds rike, det bor nå inne i hjertene våre, sa Jesus. Det er der himmelriket befinner seg akkurat nå. Og vi skal snart ta nattverden og aktivisere dette her. Så Jesus, han avslutter noe gammelt, og så sier han, i vers 19, så tok han et brød. Nå kan du tenke at nå introduserer han nattverden, koinonia, the communion, samfunnet, fellesskapet, samarbeidet, partnerskapen. Dette er selve nattverden, dette er sammenføyningen mellom Kristus og oss. Så tok han et brød, takket brødet og sa og ga dem, dette er min kropp som gis for dere, gjør dette til minne om meg. Det kan du tenke at det er den gamle kroppen hans. Og så sier han, på samme måte tok han begeret etter måltidet. Det er noe som skjer etterpå. Det er noe som skjer etter at Jesus står opp fra de døde. Dette begeret, og her sier han, er det nye pakt i mitt blod. Han sa ikke det om legeme, men han snakker om blodet. Så snakker han om, dette er det nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere. Det blir ut, altså det første begeret han drakk, et bilde på at det er det begeret som blir utøst, og så tar han et nytt beger etter måltidet, og så sier han at det begeret her sånn, som kommer etter måltidet, det begeret er det nye pakt i mitt blod. Og 3. Mosebok 17:11, så sier det sånn at blodet, det er noe spesielt med blodet, menneskeblodet, for en skapningsliv er i blodet. Og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for livene deres. Og det er det første blodet, det første begeret som han tok. Og det ser vi her i vers 17, at han ga dem et beger. Men så kommer et annet beger etter måltidet. Og da snakker vi jo om det blodet som Jesu liv representerer i dag. Når vi tar og spiser brød etterpå nå, så handler det om at sykdommene dine, det handler om at synden, det, du kan se det i Jesu kropp, i Jesu ødelagte kropp på korset. Det trekkes ut. Hvis du tenker at Jesu kropp er som en magnet på synd, det er som en magnet på sykdom, så trekkes din sykdom ut av din kropp og inn i Jesu døde kropp. Og det samme skjer med synden. Synden trekkes ut av deg, og så går det inn i Jesu kropp. Så når vi spiser det brødet, vi skal bryte det nå hvert øyeblikk. Dette brødet som vi ser her sånn, det kan være et flappbrød, det kan være et konkret brød, men i det brødet her sånn, så har jeg et brød som det er høl i, som det er striper i, det er brent, som et bilde på at han ble gjennomhølet, han ble piska og slått, han ble på en måte billedlig brent på det korset som et offerdyr. Og så spiser vi det i dag. Og når vi spiser det i dag, så kan du se at din synd, din sykdom, det går inn i Jesu kropp. Det er noe fantastisk med det. Men så er det så at når vi tar begre etterpå, når vi skal drikke dette her vinbegre, så representerer det Jesu liv i dag. Han er livet, han er selve livet, oppstandelsen av livet. Og Rombrevet 8:11 sier det sånn at den samme ånd, Jesus er nå en livgivende ånd etter korset, den samme ånd som vakte Kristus opp fra de døde. Hvis han bor i dere, så skal han kvikke opp deres dødelige legemer. Han skal helbrede våre dødelige legemer. For det kan du også tenke at det var det som skjedde i oppstandelsen av Guds kraft, når den forvandlet og vakte Jesu kropp opp fra de døde, så hadde han en annen form etterpå. Han manifesteres som en livgivende ånd. Alle såra var borte. Jesus hadde en helt annen, en annen herlighet i oppstandelsen. Og vi kan ta del i den samme oppstandelsen som Jesus hadde. Og den hellige ånd, Guds kraft, ønsker å manifestere seg i ditt liv i dag. 1. Korinterbrev 11. Så skal vi lese det også nå, mens vi tar nattverden. Tenk også at når du tar brødet, du tar blodet, eller vin, så kan du tenke deg at når du, hvis du har en sykdom, så går du til en lege, og så tar han og gir deg en type diagnose. Og så skriver han ut en medisin, og det kan være penicillin. Jeg har fått noen sånne penicillinkurer noen ganger, og da er det sånn, du skal ikke bare ta en tablett, du må ta det flere ganger, og gjerne morgen, middag, kveld, til et måltid, apropos. Så når jeg tok den medisin, så visste jeg, for jeg hadde kunnskap om det, at den kunne jeg ikke bare ta en dag. Nei, hvis legen skriver, dette skal du ta 3 ganger daglig, og så skal du gjøre det i 2 uker. Da garanterer denne penicillin at den kommer til å knekke den sykdommen du lider av. Og hvis legen har da diagnostisert deg riktig, så ble du frisk igjen. Og jeg husker i starten, eller første gang jeg tok det her, så ble jeg frisk etter en uke, så tenkte jeg, hva vitsen må ta en uke til? Men legen sa, det er viktig at du tar det i 14 dager. Du må fullføre kuren din. Derfor så sier Bibelen også at spis og drikk denne nattverden så ofte dere kommer sammen. Gjør dette gjerne hver dag i hjemmet ditt. Er du syk, så ta nattverd flere ganger om dagen. Ta det som en medisin, og tenk at du aktiviserer Guds kraft. Du får det er som et kontaktpunkt. Det er koinonia med Herren. Det er fellesskap. Det er, du blir ett med han, altså. Det er som, hvis du tenker at dette er brødet, og så er dette Herren, så dette er brødet, og så er dette kroppen din, og så forenes dere, og så blir dere ett, og så virker det på deg. Så når du spiser dette brødet nå, vi skal velsigne og takke og bryte det nå hvert øyeblikk. Vi starter med å brekke det sånn, og så deler vi dette brødet sånn, og så skal vi spise det sammen. Da kommer det til å gå ned i kroppen din og bli en del av kroppen din. Det er det bildet på koinonia. Du blir ett med Jesu kropp. Men da kan du tenke at du blir ett med den gamle kroppen til Jesus. Den kroppen som ble hengt på korset, den som ikke så ut som et menneske. Og det, den som Bibelen snakker om at ved Jesus sår har ikke skal bli, men vi har fått legedom. Så dette er noe som ligger der, det er som strømmen som ligger i ledningen hele tiden. Hvordan får jeg kontakt med den strømmen? Hvordan får jeg kontakt med den sannheten at jeg er helbredet? Jo, gjennom brødet. At du tar dette brødet, og så tar du det i tro, og så spiser du det brødet. Så nå gjør vi det alle sammen. Nå har jeg brekt det brødet sånn, og så takke Herren for at dette er hans legeme. Og så sier jeg, ta og spis dette brødet alle sammen nå. Nå gjør vi det. Og du må gjerne spise mer. Nå blir dette en del av meg. Nå går dette inn i sammen med min kropp, mitt kjøtt. Så Jesus kjøtt, Jesu brød, han sa dere må spise mitt kjøtt. Jeg ser sagt åndelig kjøtt. Men nå blir dette brødet som har samfunn, som har koinonia, når vi velsigner det. Nå har vi velsignet brødet, forklart betydningen av hva det brødet er. Og nå blir det ett med deg. Og i neste øyeblikk nå, så skal du se på det sånn at din sykdom, se at nå har brødet blitt ett med kroppen din. Nå har det blitt sånn. Hva skjer nå med dette brødet etter hvert? Hvis du hadde spist litt mer, så hadde du blitt veldig synlig etter hvert. Det kommer ut den naturlige veien. Og tenk deg det at dette brødet, når det kommer ut den naturlige veien, se for deg nå. Det er kanskje litt sånn ekkel måte å snakke om på, men så, det er naturens gang. Se for deg nå at da blir sykdommen din med. Sykdommen din blir med gjennom den naturlige veien. Du blir satt fri fra det du trenger å bli satt fri fra. Dette er på en måte en menneskelig måte å forklare det på. Men den åndelige måten å forklare det på er at du ser også at din sykdom, dine utfordringer, din synd, din plage, den overføres fra din kropp til brødet, til Jesu kropp. Og så døde han, og så dro han til dødsriket, og så la han igjen synden og sykdommene der. Troen på en måte er et kontaktpunkt også. Men nå gjør Gud det litt lettere når han sier at dette brødet er et kontaktpunkt. Gjør dette så ofte dere kommer sammen. Før vi tar blodet så skal jeg lese 1. Korinter 11. For jeg har mottatt fra Herren, det jeg også har gitt videre til dere. I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød. Nå refererer Paulus til det som vi leser fra Lukas 22. Han takket, brøt det og sa, dette er min kropp, altså min jordiske kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han begeret etter måltidet, dette er begeret, og sa, dette begeret, nå prater han om den nye pakt. Dette er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker dette begeret, så forkynner dere Herrens død helt til han kommer, står det i min bibel, men der kan det også stå, så forkynner dere Herrens død helt til han åpenbarer seg. Og det leste vi i Kolosserbrevet, at når vi fokuserer på noe, når vi fokuserer på Jesus, hva han har gjort for oss, så åpenbarer Jesus deg, seg for deg. Og hvordan åpenbares han? Jo, ved at han helbreder deg, ved at han tar ut synden, ved at han tar ut problemet du sliter med. Han tar ut det som er motløshet, det som er frykt, det som er fordømmelse, det som er skyld, skam, og fysiske plager, hodesmerter, nakkeplager, skulderplager, reumatisme, og alle disse tingene, det tar han ut, og så sendes det inn i brødet, som enten du tenker går ut den naturlige veien, og du gjør dette her helt til han åpenbarer seg, helt til du blir friskere. Det er en veldig enkel måte å bli helbredet på, men samtidig så krever det at du fokuserer på det, og så gjør du det her helt til han åpenbarer seg. Det blir som legen som har gitt deg en medisin, ta dette morgen, middag, kveld, og så vil det virke på deg. Du holder på til du er frisk. Så da kan vi alle drikke av dette her begeret. Dette er Jesu blod som ble gitt for deg. Og nå snakker vi om oppstandelsen fra det døde. Nå skal Guds kraft begynne å flyte inn i deg. Først så tar brødet vekk plagen din. Brødet tar vekk sykdommen din. Synden din treffer Jesu legeme. Og så blir det på korset. Jesus bærer det bort til dødsriket. Eller du ser at det blir en del av det brødet du akkurat har spist. Og forsvinner den naturlige veien. Gjør dette helt til du er frisk. Nå skal vi ta del 2. Og del 2 handler enda mer om den nye pakt. Drikk alle av dette blodet nå. Dette er Jesu liv. Blodet. Livet er i blodet. Så i oppstandelsen så finnes det Guds kraft. Nå har du plugget inn i veggen, og Guds kraft begynner å flyte inn i kroppen din. Bare begynn å forvente akkurat der du sitter nå. Guds kraft flyter in I legemet ditt nå. Du kan også si med din egen munn, Guds kraft flyter ut I min kropp nå. Guds kraft treffer min sjel, treffer min